Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matija Lacko. Evo, danas je pun mjesec. Točno je mjesec bio u fazi uštapa, noća su 2 sata ujutro, tako da je ova prošla noć bila ona prava noć punog mjeseca, ali i ova noć će biti skoro kao noć punog mjeseca. I naravno, mnogi će za vrijeme naše emisije možda i gledati izlazak mjeseca. On će izaći u različito vrijeme za razna područja, tako da tamo negdje na jugu i na istoku Hrvatske mjesec će izaći malo nekoliko minuta prije 9:30. U Zagrebu će mjesec izaći u 21 sat i 40 minuta. Kada vam izlazi mjesec otprilike pun, onda je to uvijek zanimljivo, jer on prividno izgleda veći zbog tog efekta kad vidimo mjesec koji je uz horizont, kad ga možemo usporediti sa zgradama, onda on prividno izgleda veći. Međutim, kako se naš mjesec nalazi sada blizu točke apogeja, znači on je na onom dijelu svoje eliptične putanje kada je daleko od Zemlje, tako da on će biti, znači, prividno manji nego što je on u prosjeku prividno velik kad ga gledamo. Ali evo, uvijek kada on izlazi, izgleda nam puno veći, pa evo, mnogi će pokušati i večeras pokušati će ga se možda snimiti kad bude izlazio, ukoliko imamo čist pogled tamo gdje mjesec izlazi. Ovih dana su me mnogi pitali zapravo kako je mjesec tako nisko na večer. Naime, objekt dostiže svoju najveću visinu kada prolazi kroz meridijan, kada je točno iznad juga. E, i što se događa? Mjesec je zaista nisko. Zašto? Jer upravo nedavno je bio početak ljeta, a upravo na početku ljeta sunce dostiže svoju najveću visinu iznad nebeskog ekvatora. Ali kad je mjesec pun, on je na suprotnoj strani sunca, a to znači da sad pun mjesec koji je danas, on se upravo nalazi na suprotnoj strani od sunca, a to znači da se nalazi na onom dijelu ekliptike koji se dosta spušta ispod nebeskog ekvatora, za razliku od onog dijela ekliptike koji je znatno iznad nebeskog ekvatora. Mi znamo da naše sunce prividno postiže svoju visinu od 23,5 stupnja iznad nebeskog ekvatora do 23,5 stupnja ispod nebeskog ekvatora. A nebeski ekvator je zapravo ona visina koju sunce dostiže na prvi dan proljeća i na prvi dan jeseni. Prema tome, nemojmo se čuditi kada ovih dana primijetimo da je mjesec jako, jako nisko. On je zaista sada na tom niskom dijelu ekliptike. I uvijek kada je oko početka ljeta pun mjesec, uvijek je mjesec, znači, na tom niskom dijelu ekliptike kada postiže jako malu visinu. Pa kad vidimo večeras mjesec kako je nisko, recimo upravo kad bude iznad juga, pa to je otprilike skoro, ne isto, ali otprilike kao i visina sunca na prvi dan zime. Evo, znači kad je pun mjesec ljeti, na početku ljeta, blizu početka ljeta, onda je mjesec tako nisko. Znači, sve ovisi o tome na kom dijelu ekliptike se, znači, nebeski objekt nalazi. I naravno, ako kažemo da je sunce na onom visokom dijelu ekliptike, a mjesec je pun, mora biti, znači, 180 stupnjeva od sunca, na suprotnoj strani sunca, onda normalno da sad u ovo vrijeme pun mjesec je, znači, na tom svom niskom dijelu ekliptike, a kad je nisko, onda on dosta kasno izlazi, postiže malu visinu, kad dostiže najveću visinu iznad juga, i onda dosta rano zalazi. Tako da, naravno, mjesec će izaći negdje otprilike na jugu istoku, a zalazak mjeseca će biti, znači, na jugu zapadu. Ali kad bude baš iznad juga, on će biti na jednoj svojoj maksimalnoj visini za tu noć, međutim, to je jedna vrlo mala visina koja nas podsjeća, znači, na visinu sunca, dakle, oko prvog dana zime, kad ga gledamo kad je sunce oko podneva.
Andromeda, emisija o svemiru.
Naravno, svi oni koji nam žele postaviti pitanje mogu se javiti na telefon 01 616 70 02. Eto, večeras u ovoj toploj večeri u toploj noći moći ćemo promatrati izlazak mjeseca, jer sutra ga možda nećemo moći promatrati jer sutra nam dolazi osvježenje. A kad je riječ o temperaturama, htio sam spomenuti jedan satelitski program, odnosno satelit Europske svemirske agencije, to je satelit Sentinel-3, koji je upravo objavljivao vrlo interesantne podatke na osnovu kojih su napravljene mape, gdje vidimo zapravo što se događa za vrijeme ovog toplinskog vala. Tako je satelit Sentinel-3 izmjerio temperaturu, na primjer, od plus 55 stupnjeva Celzijusa u centralnoj Španjolskoj, zapadnoj Francuskoj i sjevernoj Africi. U Madridu je zabilježio temperaturu 48 stupnjeva Celzijusa, a u Rimu je zabilježio temperaturu plus 44 stupnja Celzijusa. Dakle, interesantno je pratiti ove podatke i preko satelita i naravno sve će to pomoći da na neki način znanstvenici bolje shvate što se događa sa Europom, koja se inače više zagrijava nego prosječno svijet. A satelit Sentinel-3, on je na visini od oko 800 km visine, obilazi Zemlju jednom u stotinu minuta i on je u jednoj približno polarnoj putanji, tako da obilazi zapravo praktično sva mjesta u toku svog kruženja, a ujedno naravno uvijek moramo zamisliti kako se Zemlja vrti ispod same orbite satelita. Tako da evo, sateliti će naravno pružiti puno podataka da bi bolje shvatili što se događa sa zemaljskom klimom i što se događa posebice u raznim varijacijama tijekom godine. A sad bih napomenuo da je danas jedan vrlo važan dan za astronomiju. Možemo reći da danas počinje jedno novo razdoblje u astronomiji. Naime, upravo danas počinje sa radom moćni observatorij koji nosi ime Vere Rubin. Pa onda zaista čestitamo svim onima koji su sudjelovali u tome. Posebno čestitamo profesoru doktoru Željku Iveziću, koji je bio direktor radnje ovog najmoćnijeg observatorija danas praktično po mogućnostima koje on pruža. A Željko Iveziću je sada i zapravo predsjednik znanstvenog vijeća, on je, možemo reći, šef znanstvenog programa ovog moćnog teleskopa. Čestitamo naravno i Mariju Juriću, koji je također svojevremeno bio i govorio u našim emisijama, jer Jurić je bio zadužen da s velikom ekipom rješava problem informatike, problem sa velikom količinom podataka koji se moraju arhivirati, koji se moraju dalje proslijediti. Čestitamo svim onima koji su surađivali u suradnji, tu su inženjeri i profesori sa Astronomskog fakulteta u Zagrebu koji su pomagali upravo u sustavu gradnje za hlađenje ove moćne kamere. Znamo da kamera na ovom moćnom teleskopu Vera Rubin, to je zapravo najmoćnija digitalna kamera koja postoji danas u svijetu sa 3200 megapiksela. Pa ćemo naravno sad spomenuti još neke podatke koje smo već prije spominjali, jer upravo danas evo taj teleskop započinje svoj normalni operativni rad. Prije godinu dana smo vidjeli prve slike ovog teleskopa, ali trebalo je godinu dana zapravo da se sve podesi. Da se sve podesi tako da možemo biti sigurni da će svi njegovi podaci biti onako dobro vrijedni, kako što se očekivalo, da će moći mjeriti najpreciznije što može mjeriti, snimati što može najpreciznije. Znamo da se observatorij Vera Rubin nalazi u sjevernom Čileu, u čileanskim Andama, na visini od oko 2670 metara, gdje zapravo su rijetke padaline, mada i tamo nekad padne snijeg, i gdje ima naravno malo vodene pare. I upravo je to jedan teleskop koji ima posebnu mogućnost, naime, on je mogućnosti da u toku 3 do 4 dana snimi kompletno dostupno nebo. To je ono što nijedan drugi instrument zapravo ne može raditi, pogotovo kad je riječ o tako detaljnom snimanju sa tako visokom rezolucijom. Naime, on će prvenstveno snimati južnu hemisferu, jer se nalazi na južnoj hemisferi, ali to će biti fenomenalna količina podataka. Pošto mora zahvatiti velik dio neba, puno veći od prirodne veličine mjeseca, ovaj teleskop, teleskop nosi ime Charlesa Simonija, čovjeka koji je prvi, dakle, financirao privatno gradnju ovog teleskopa. Dakle, sam observatorij se zove Vera Rubin, a taj teleskop koji se nalazi u observatoriju, on nosi ime Simoni. Ovaj teleskop ima, možemo reći, 3 zrcala. Prvo zrcalo ima u promjeru 8,4 metra, ali ono ne prima kompletno svjetlo, jer jedan dio je sa druga dva zrcala. Tako da prvenstveno obod ovog velikog zrcala prima. Evo, opet moramo prekinuti zbog haka da vidimo koji je vijest haka. Izvolite.
Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A2 Zagreb-Macelj vozilo se kreće u suprotnom smjeru između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Maclja. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva četiri pokazivača smjera. Do slušanja.
Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. A driver is driving in the wrong direction on the A2 Zagreb-Macelj motorway between the Zagreb-Zapad and Zaprešić junctions in direction Macelj. Please reduce your driving speed to 40 km per hour, drive very carefully on the right lane only, do not overtake and turn on all of your indicator lights. Have a safe journey.
Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Eto, svašta se događa ovim vrućim danima i svako treba biti pažljiv, pogotovo onaj koji vozi po cesti. Dakle, govorio sam o tom moćnom teleskopu Simoni. Znači, promjer glavnog zrcala je 8,4 metra, ali postoji naravno sekundarno zrcalo koje je iznad, koje ima u promjeru 3,4 metra, koje onda opet šalje svjetlo natrag na tercijarno ili treće zrcalo koje je široko čak 5 metara i nalazi se u istoj ravnini zapravo sa glavnim velikim zrcalom od 8,4 metra. Tako da su glavno zrcalo i tercijarno zrcalo zapravo u jednom komadu, mogli bi reći da su zajedno. Ali upravo ovakva kombinacija omogućuje jednu optiku koja je fenomenalna, koja omogućava jedan jako široki pogled na nebu, tako da vi zaista u nekoliko dana možete snimiti naravno kompletno dostupno nebo. I upravo zato, pošto ovaj program koji je danas počeo, on će trajati 10 godina. Za 10 godina napravit će se najveći video koji je ikada napravljen. Dakle, to je jedan najveći film jer će se praktično 10 godina snimati nebo i svaki dio neba bit će snimljen preko 800 puta. Prema tome, iz tjedna u tjedan će se točno moći vidjeti koji se objekt pomaknuo, koji je novi objekt se pojavio, a kojih se prije nije vidio, koji je objekt promijenio recimo čisto jačinu svjetla, koja je zvijezda eksplodirala, što se pokrenulo, pomaklo, pa ćemo zaključiti da je posredi asteroid. Dakle, tu će biti nevjerojatno puno podataka. U ovim proteklim mjesecima, koliko već možemo reći probno teleskop radi, već su poslani milijuni upozorenja raznim optičkim sustavima koji upravo čekaju upozorenja, ovisno o tome ili čekaju pojavu da se pojavila nova supernova ili se nešto drugo pomaklo pa se traži novi asteroid. Dakle, milijuni upozorenja ili alerta su već poslani na bazi ovih dosadašnjih istraživanja, a to će tek biti sada kada danas evo počinje Vera Rubin sa svojim operativnim radom. Zaista će to biti moćan observatorij. Evo, moram reći da do sada je već Vera Rubin otkrila oko 11.000 novih asteroida. Od toga je 33 asteroida koja se nalaze u putanjama koje su dosta bliske putanje Zemlje. Moram reći da kad je riječ o tisućama asteroida čije su putanje bliske Zemlji, zapravo svi oni koji su skriveni, nijedan nema putanju koja bi bila opasna za naš planet, ali je problem što postoje mnogi asteroidi koje još nismo otkrili, pa ne znamo da li ima neku putanju koja će nam na neki način ići nama u susret Zemlji. I također moram reći da je otkriveno oko 300 objekata ovih malih objekata koji se nalaze iza Neptuna, dakle takozvanih transneptunskih objekata. Dakle, vidimo koliko je novih objekata otkriveno samo u Sunčevu sustavu, a očekujemo da će Vera Rubin otkriti milijune asteroida u našem Sunčevom sustavu. A da ne govorimo što se sve od nje očekuje, naravno, snimanje i tako detaljno snimanje mnogo puta mnogih zvijezda, mnogih galaksija, ukupno će biti snimljeno milijarde objekata. Možda ćemo moći nešto više zaključiti o tome što je tamna materija, što je tamna energija, jer to su na neki način velike nepoznanice i možda će nam Vera Rubin omogućiti da na neki način se približimo tim nepoznanicama i da ih možda uspijemo dešifrirati. Dakle, jer nikad ne znate da li ta tamna energija zaista postoji ili jednostavno stvari ne funkcioniraju onako kao što mislimo da funkcioniraju prema Einsteinovoj opće teoriji relativnosti. Dakle, pitanje je da li mi moramo nešto tu još mijenjati, nešto modificirati prije nego što ćemo zaista sigurno znati da li zaista tamna energija postoji kao jedna energija koja djeluje suprotno od gravitacijske sile. Dakle, očekujemo zaista jako, jako puno očekujemo upravo od observatorija Vera Rubin, koja upravo s današnjim danom počinje vojsvora. Slučajno se dogodilo da je to baš danas kada je svjetski dan asteroida.
Andromeda, emisija o svemiru.
Rekao sam, observatorij Vera Rubin je počeo danas sa svojim operativnim redovnim radom i slučajno se dogodilo baš na današnji dan, a današnji dan je poznat kao svjetski dan asteroida. On se u cijelom svijetu obilježava kao dan asteroida i na neki način to je jedna prilika da se ljudi osvijeste zapravo na opasnosti koje nam mogu doći od asteroida, da je potrebna tu određena edukacija i da na neki način potrebna su istraživanja koja nam moraju omogućiti da u slučaju potrebe da se jednog dana možemo i obraniti od asteroida. Bilo da se negdje slonimo, bilo da na neki način znanstvenici napravi jedan projekt koji bi nas mogao spasiti ako bi nam neki asteroid išao u susret. Dakle, izabran je naravno današnji dan 30. lipnja jer znamo što se dogodilo 30. lipnja davne 1908. godine, dakle to je početak 20. stoljeća, evo prošlo je već preko jedno stoljeće i zaista prošlo je 118 godina tog dana, jer to je zapravo bio najveći ovakav događaj u moderno doba. Dakle, asteroid koji je mogao biti u promjeru veličine negdje oko 50 metara promjera ili malo više, uletio je u atmosferu, eksplodirao je na velikoj visini, negdje između 5 do 10 tisuća metara i kako je eksplodirao, zapravo ništa od njega nije ostalo, jer nije stigao do tla da bi napravio krater. Ali naravno, zbog velikog tlaka koji je stvoren, zbog velikog trenja, nastala je jedna velika eksplozija, asteroid se raspao, tu je bila jedna ogromna eksplozija koju možemo usporediti sa eksplozijom atomske bombe. I to je bila eksplozija koja je negdje, računa se, bila negdje između, teško je točno izračunati, ali između 3 i 50 megatona. Tako da je to bila eksplozija puno jača od atomske bombe bačene na Hirošimu. I naravno, stvorila se, možemo reći, u atmosferi jedna vatrena lopta s temperaturom, možda i većom od temperature na površini Sunca. I stvorio se udarni val, naravno, taj užareni zrak stvorio je udarni val. I taj udarni val, kad je došao do Zemlje, on je na površini od preko 2000 kvadratnih kilometara je naprosto polomio, odnosno polomio stabla. Je naprosto kompletno drveće je, dakle, otišlo u vodoravni položaj. I evo, to je jedan pusti kraj u Tunguskoj, to je područje što se zove Podkamenskaja, ili Podkamenaja, to je, dakle, rijeka, Tunguska rijeka. I u to vrijeme nije se lako moglo doći do tog mjesta. Tako da prva znanstvena ekspedicija je krenula pogledati što se dogodilo mnogo, mnogo vremena kasnije. Tek tamo 20. godina prošlog stoljeća. I dakle, nisu pronašli nikakav komad, ali danas znamo da osnovu sitnih čestica koje su pronađene, zarobljene u smoli drveća, to su silikatne čestice, one su zapravo jedini trag eksplozije ovoga asteroida koji je evo napravio tu nevjerojatnu tungusku eksploziju koje se sjećamo na današnji dan 30. lipnja. Dakle, znanstveni Kulik, on je bio prvi koji je vodio jednu znanstvenu ekspediciju, ali tek 20. godina kad je bilo moguće na neki način to organizirati, jer nije bilo lako doći do tamo. Tako da postoji zapisi, naravno, te stare ekspedicije, što su oni vidjeli, u kakvom stanju su našli tu šumu. Dakle, to je bio zaista jedan zaista događaj koji je na neki način mnoge zbunio, jer su mnogi maštali što se to moglo dogoditi. Bilo je mnogo priča o tome je li to nešto došlo od vanzemaljaca, da li je to neka vanzemaljska civilizacija imala svoju letjelicu. Ali zapravo stvar je bila samo u jednom prirodnom događaju, međutim, najjači takav događaj koji je, možemo reći, naša civilizacija doživjela u moderno vrijeme. Sjetimo se što je bilo nedavno 2013. godine, 15. veljače, kada je jedan asteroid veličine
negdje oko 18 metara promjera, eksplodirao sa sreće na velikoj visini, ali imao je masu od preko 10.000 tona i preko 1.000 ljudi je bilo ozlijeđeno u području gdje je on eksplodirao, a eksplodirao je otprilike u području iznad ruskog grada Čeljabinska. Evo, to je bilo nedavno i to je još jedno upozorenje da ne znamo što nam se može dogoditi. Jedan veći asteroid može cijeli grad uništiti. Ovaj asteroid koji je napravio tungusku eksploziju, da on eksplodirao iznad nekog grada, on bi uništio cijeli jedan grad. A vjerojatnoća da takav asteroid uleti u atmosferu, pa vjerojatnoća je jednom u nekoliko stotina godina, što zapravo nije za zanemariti. Znači, vi nikad zapravo ne znate da li će sljedeći takav doći za 500 godina ili će možda doći za 100 ili manje godina. I naravno, ako utvrdimo takav jedan asteroid koji bi nas mogao ugroziti, jako je važno da ga spazimo na vrijeme, da imamo bar nekoliko godina vremena, ne samo da se pripremimo, nego treba i djelovati nekoliko godina ranije, jer onda mali impakt, malo djelovanje na vrlo velikoj daljini će omogućiti da na kraju putanja promaši Zemlju ako ona vodi objekt u susret sudaru sa Zemljom. Tako da je bitno je, znači, pratiti ove asteroide i na vrijeme vidjeti njihove putanje, kako bi na vrijeme znali da li nas mogu ugroziti, i ako nas mogu ugroziti, ako postoji neka šansa da nas ugroze, da imamo vremena da se pripremimo, da nešto napravimo. A znamo da je već u misiji DART bio napravljen eksperiment da se bacanjem sonde koja mora pogoditi asteroid, da se promijene putanje asteroida, i to su i napravili kad je sa sondom teškom oko 600 kg koja je udarila u mali asteroid Dimorphos koji kruži oko većeg asteroida Didymos. Vidjeli smo da je njegova orbita promijenjena, to je bio možda koji milimetar u sekundi promjena brzine, ali je period ophoda oko većeg asteroida promijenjen za oko pola sata, i po tome smo zapravo vidjeli da je eksperiment uspio. I naravno, kad su mjerili i taj, možemo reći, dvojni asteroid ili asteroid njegov mjesec, onda su mjerili kako se promijenila njegova putanja s obzirom na obilazak oko Zemlje. Pa su primijetili da nakon obilazka oko Zemlje, za neki djelić minute se, dakle, promijenila njegova orbita kompletnog tog dvostrukog tijela. To je bila neznatna promjena, ali je pokazala je s tim eksperimentom zapravo da se može djelovati na putanju asteroida kao što smo očekivali. Ali bi mi morali neki asteroide, bi se njega obranili, morali bi ga bolje poznavati, njegovu strukturu, njegov sastav, da bi onda izabrali određeni način kako promijeniti njegovu orbitu. Jer ako ga tek tako raznesete, onda imate puno malih projektila koje mogu stići na Zemlju. Tako da će znanstvenici morati dobro razmisliti zapravo u slučaju potrebe, ako se trebaju braniti od asteroida, moraju dobro razmisliti zapravo na koji način uporabiti nešto da bi se, znači, zaštitili od takvih objekata. Eto, dakle, danas, eto, povodom tog svjetskog dana asteroida održavaju se mnoge edukacije i predavanja upravo posvećene, znači, ovim tijelima. Mi znamo da u našem slučnom sustavu imamo nebrojeno mnoštvo asteroida. Najpoznatiji su oni koji se nalaze u asteroidnom pojasu između orbita planeta Marsa i planeta Jupitera, ali ima i oni koji prolaze tu blizu Zemlje, koji idu čak do putanje Venere. Njih je puno manje, ali ti su napak opasni, jer se nekad mogu križati sa Zemljinom stazom. Uvijek je mala vjerojatnoća da ćemo se naći u isto vrijeme, na istom mjestu, ali uvijek moramo paziti da se i to može dogoditi. A onda imamo još nebrojeno mnoštvo objekata, onih takozvanih transneptunskih objekata, koji se nalazu u famoznom Kajperovom pojasu koji je iza orbite Neptuna. Tako da vidimo zapravo koliko je naš Sunčev sustav bogat sa tim mnogobrojnim tijelima. Uz glavne planete, uz patuljaste planete, uz asteroide, još imamo i ona mala tijela koja možemo zvati meteoroidi, pa mikrometeoroidi, ona najsitnija prašina, pa onda još i plinovi koji tu postoje. Dakle, puno je toga što čini naš Sunčev sustav, tako da inventar Sunčevog sustava je zaista jedan bogat inventar.
Andromeda, emisija o svemiru.
Svi oni koji nam se žele javiti mogu nas nazvati na telefon 01 616 7002. Mi ćemo sad reći nešto o istraživanju svemirskog teleskopa James Webb. Naime, kada svemirski teleskop Hubble nešto važno otkrije, onda se naravno odmah da zadatak i James Webbu zapravo da na svoj način u drugačijem dijelu spektra elektromagnetskog zračenja pogleda dotično mjesto, dotičan dio neba, dotični objekt. I sada upravo tako na bazi onoga što je otkrivao Hubbleov teleskop, James Webb je išao snimati jedno galaktičko jato. Mi znamo da u svemiru su galaksije raspoređene u galaktičkim jatima, a galaktička jato opet čine jedno supergalaktičko jato. Tako da sav svemir se sastoji od supergalaktičkih jata. I onda naravno kad imate jedno galaktičko jato, obično imate tendenciju da galaksije idu i jure prema centru galaktičkog jata gdje je najveća masa, pa onda je tamo i najveća gravitacija i onda naravno pojedine galaksije se kreću prema centru takvog jednog galaktičkog jata. E sad je James Webb teleskop istraživao je jedno galaktičko jato koje je dosta daleko, možemo reći rani svemir. Mi to galaktičko jato vidimo kako je izgledalo zapravo samo 3 milijarde i 400 milijuna godina nakon velikog praska, nakon Big Benga. Znači, svijetlo je trebalo ništa manje nego 10 milijardi i 400 milijuna godina da dođe od tog galaktičkog jata do nas. I što je sad znanstvenike iznenadilo? Vidjeli su to galaktičko jato kako izgleda i ono dosta liči na ona galaktička jata koja su puno bliže nama. I to ih iznenadilo kako je moguće u takvom ranom svemiru da je galaktičko jato tako dobro formirano. Znači, te galaksije koje su se tako brzo formirale, one su tako brzo stvorile jedno galaktičko jato koje liči na ova galaktička jata koja nalazimo puno bliže našem vremenu, puno bliže našem prostoru. Evo, to je jedno iznenađenje, opet što će morati utjecati na neke promjene u modelima, u kosmološkim modelima, jer kao što nismo očekivali da su se same galaksije tako rano formirale, sad vidimo, se više čudimo i to da su i galaktička jata bila dosta, dosta rano formirana i to je ono što znanstvenike na neki način čudi, a onda na neki način oni sad žele što više sličnih podataka prikupiti, jer tek kad imate dovoljan broj uzoraka, tek onda možete raspravljati da li to treba nešto mijenjati u tom modelu, koji u kosmološkom modelu, ili u čemu je problem. Jednostavno moramo to pokušati shvatiti, a evo, znanstvenici se teško mogu pomiriti, shvatiti da u tako ranom svemiru su galaktička jata bila tako dobro formirana. Evo, James Webb na neki način otkriva neke tajne tog ranog svemira i bit će potrebno još puno ovakvih istraživanja da bi onda naravno mogli vidjeti da li je zaista to bio takav trend da u tako ranom svemiru da je bilo puno takvih možda galaktičkih jata koja su kao jata bila, znači, tako dobro formirana.
Andromeda, emisija o svemiru.
Naši slušatelji mogu nam se javiti na telefon 01-616-7002. Mi smo već bili najavljivali o spašavanju poznatog nasljednog satelita Swift Observatory. Lansiranje je bilo odgođeno i zadnja vijest je da je lansiranje predviđeno upravo za sutra, u srijedu 1. srpnja. Naime, ovaj privatni satelit nazvan Link, on će biti lansiran pomoću rakete Pegasus i to će biti zadnja ovakva raketa Pegasus koja se koristi tako da se ispusti s aviona. Ona se sutra treba ispustiti sa visine od 12.000 metara i 5 sekundi nakon otpuštanja sa trupa aviona, za vrijeme dok je avion letio brzinom negdje otprilike 0,8 maha ili 0,8 brzine zvuka, 5 sekundi nakon odvajanja raketa će upaliti automatski svoj motor prvog stupnja i krenuti onda na podizanje, krenuti prema orbiti. Ova raketa Pegasus, ona ima 3 stupnja na kruto gorivo, ona je dugačka blizu 17 metara, ona sad stoji, visi ispod trupa aviona i sutra po našem vremenu 11 sati i 43 minute po našem vremenu sutra bi trebala biti lansirana. Ona u svom vrhu može poniti teret od blizu pola tone, no ovdje se radi o jednom malom privatnom satelitu nazvanom Link, koji ide u susret NASA-inom observatoriju. Sada ćemo primiti prvo pitanje, samo trenutak. Slušamo vas, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ima jedno pitanje, možda.
Da.
U vezi ovako, interesira me, da li se može ovaj nuklearni otpad što se skuplja na zemlji, da li se može uputiti u spremi put sunce da se samo uništi?
Nisam razumio, što da se uništi?
Ovaj nuklearni otpad od nuklearke što ostane, što se zakopava.
Ne, nemoguće. Ne.
Nemoguće, je li?
Potrebna je ogromna energija da biste nešto izbacili iz područja blizine zemlje dalje, a pogotovo ako biste htjeli baciti na sunce. Znači, to je energetski toliko zahtjevno da je tako nešto nemoguće napraviti.
Aha, dobro. Hvala puno na odgovoru.
Hvala, molim lijepo. Dakle, govorimo znači o spasavanju satelita Swift. Neki nisu ni vjerovali da će biti moguće u 9 mjeseci od potpisivanja ugovora s NASA-om u toku 9 mjeseci napraviti letjelicu koja će moći ići spašavati ovaj NASA-in satelit koji je već eto preko 2 desetljeća u svemiru. Ovaj mali satelit Link, on je visok svega 1,5 metra. On ima panele sa fotonaponskim ćelijama, ima i 3 mehaničke ruke za hvatanje satelita, ali naravno vidjet ćemo da li će lansiranje biti uspješno. Ako lansiranje bude uspješno, ako on uđe u potrebnu orbitu, onda njemu treba nekoliko tjedana da se obave sva čekiranja i sve pripreme, da bi onda ovaj privatni satelit krenuo prema NASA-inom satelitu Swift. NASA je potpisala ugovor sa privatnom tvrtkom da za samo 30 milijuna dolara će biti ovaj satelit znači napravljen, satelit koji će obaviti taj servis u smislu da dođe, ulovi NASA-in satelit i da ga podigne znači u višu orbitu. Privatna tvrtka se zove Catalyst Space Technologies. Ova tvrtka Catalyst Space, ona je u Arizoni, ona je izgradila ovaj Link satelit i ovo lansiranje pomoću rakete Pegasus, to će biti zadnje lansiranje jedne ovakve rakete Pegasus koja se lansira još od davne 1990. godine. I zapravo, kad je prvi put bila lansirana raketa Pegasus, to je bilo prvi puta zapravo da neka privatna tvrtka lansira satelit. To je upravo bila napravila tvrtka, onda je to bila tvrtka Orbital, koja je lansirala pomoću rakete Pegasus prvi satelit na ovaj način da se raketa spusti s aviona i da ona lansira mali satelit. Znači, ova raketa može, Pegasus može poslati teret od gotovo pola tone u nisku orbitu i NASA je više puta koristila za svoje znanstvene satelite ovakva lansiranja i mnogi drugi su koristili ovu raketu za razna lansiranja, ali ovdje sad vidimo da ova povijest rakete Pegasus je gotova i da je ovo zapravo njegovo zadnje lansiranje, a bilo ih je zaista puno. Dakle, satelit Swift je sad negdje na visini od oko 360 km. I sad je samo pitanje da li će uskoro Sunce imati neki veliki izbačaj, koronni izbačaj, koji bi mogao dodatno proširiti atmosferu Zemlje i to bi onda naglo spustilo još više ovu visinu satelita Swift. Jer kad on dođe na visinu 300 km, onda će on početi naglo padati. A ovaj satelit Link, ove privatne tvrtke Catalyst Space, taj satelit ima 3 ionska motora. To su takozvani ionski motori koji imaju sustav pogona nazvan HALT sustav. Radi se o tome da se inertni plin da se jednostavno pretvori u plazmu i da se pomoću magnetskog polja i elektromagnetskog polja da se on izbacuje velikom brzinom. I ovaj satelit ima te ionske motore upravo zato da bi efikasno iskoristio svoje gorivo. Jer ako imate brzinu mlaza 10 puta veću, recimo od brzine mlaza kod kemijskog motora, onda vi trebate 10 puta manje goriva. Pošto se radi o malom satelitu, oni su napravili baš ovakve ionske motore koji imaju slabi potisak, ali na taj način će taj mali satelit moći obaviti važan posao. On mora podignuti satelit Swift na jednu visinu oko 600 km, što će mu omogućiti znači da još nekoliko godina leti oko Zemlje. Sada je utrka s vremenom. Da li će ovaj satelit biti na vrijeme lansiran, da li će možda Sunce prouzročiti koji bljesak, pa još više smanjiti visinu ovog satelita, jer ako dođe satelit ispod 300 km visine, već će biti problem da li će ga moći ovaj privatni satelit Link, da li će ga moći uhvatiti. No, ako satelit Link uspije svojim mehaničkim rukama uhvatiti ovaj nasin observatori, onda slijede mjeseci manevriranja. Naime, ovi ionski motori, oni su jako efikasni, ali imaju jako mali potisak. I naravno, ako je orbita prenisko, onda taj potisak čak nije dovoljan da vam na neki način kontrira onom malom pritisku kojeg vrši gustoća atmosfere kad vam stvara aerodinamički otpor u tim slojima atmosfere. Prema tome, bit će potpuno nekoliko mjeseci rada tih malih ionskih motora, imaju mali potisak, dugo vremena rade, ti ionski motori trebaju u nekoliko mjeseci rada podignuti konačnu orbitu satelita Swift na visinu od oko 600 km. U tom slučaju je satelit spašen i u tom slučaju on će moći još nekoliko godina funkcionirati. Evo, sve će ovisiti puno o tome da li će sutra uspjeti da se ovaj satelit tvrtke Catalyst Space, da li se uspije lansirati u početnu orbitu, da se onda naprave svi potrebni manevri, sve potrebne provjere i da onda ovaj privatni satelit ide u susret satelitu Swift. Još ću malo nešto reći o tom čuvenom nasljednom satelitu Swift. Njegovo pravo ime je Neil Gehrels Swift Observatory. Taj satelit Swift, on već u svemiru se nalazi 21 godinu i 7 mjeseci. A treba je raditi samo nekoliko godina. Ali evo vidite, on je tako uspješan da su naravno iskoristili, produžili smo njegovu misiju i sad vidimo da je nas u interes su, pošto sad nema zamjenu za takav satelit, za takav observatorij, jer svaki observatorij ima neki svoj način istraživanja i za ovaj satelit ne možete naći pravu zamjenu i onda naravno on je vrijedan oko sad vrijednost njegova je negdje blizu pola milijarda američkih dolara i nas se isplati dati 30 milijuna dolara za ovakav jedan servisni satelit koji će pokušati podignuti observatorij na veću visinu. Sam Swift ima masu od blizu 1,5 tonu i on je, znači, sa svoje početne visine od 600 km, on je sad stigao na tu visinu od oko 360 km, gdje sad već postoji jedan rizik. Ali evo, nadamo se da će sve biti na vrijeme napravljeno. Još u veljači ove godine NASA je prekinula privremeno znanstvenu misiju satelita Swift. Zašto? I kad on ima znanstvenu misiju, on u toku jednog dana mnogo puta se okrene prema onim izvorima odakle je registrirao gama zračenje. Jer on je prve svega satelit koji prije svega lansiran je zato da bi registrirao svaki gama izbačaj, gama zrake. Onda se on okrene prema tom objektu i traži se taj objekt. I alarmiraju se za observatorije na Zemlji, alarmiraju se da bi u tom pravcu pokušali vidjeti da li nešto vide tamo odakle je stiglo gama zračenje. A satelit, naravno, on registrira X zračenje, tako ako je neka eksplozija u svemiru koja je eksplozija supernove, on može registrirati gama zračenje i rengensko zračenje i dalje može alarmirati svjetsku zajednicu da svoje instrumente upere prema onom dijelu neba odakle je stiglo takvo jedno gama zračenje ili rengensko zračenje. I zadnjih mjeseci ovaj satelit ne radi upravo zato, jer ako se on mora često puta okretati prema određenim izvorima da bi detektirao mjesto gdje je izvor, onda on sa više okretanja, zbog kretanja i pokretanja položaja njegovih solarnih panela, on ima puno veći otpor u atmosferi. I zato da bi se smanjio otpor atmosfere, NASA je prekinula privremeno znanstvenu misiju koja će biti nastavljena tek kada ovaj satelit bude dopremljen sa ovim servisnim satelitom koji će ga izgurati na tu potrebnu radnu visinu. A sada ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Mene zanima jedno pitanje. Znači, znanstveno sve NASA, kome oni prave, kome odgovaraju, kome oni rade, kome oni šalju informacije.
Dobro.
U vezi sunčevog zračenja i ovo ono.
Dobro, u redu, razumijem vas.
Da, malo da više to.
Da, u red bredu, hvala lijepa. Da, to je dobro pitanje. Pa ja bih rekao, NASA je danas najveća ovakva svemirska agencija po raznovrstnosti istraživanja. Ona je državna agencija, znači ona prvenstveno odgovara državi. Ali moram reći, u tom znanstvenom polju NASA surađuje sa mnogim sveučilištima. Tako da mnogi znanstvenici s raznih sveučilišta sudjeluju u znanstvenim projektima. Jer NASA je ona koja će recimo od nekoga naručiti da se radi struktura satelita, da se radi raketa, ali kad su u pitanju znanstveni instrumenti, oni se rade upravo na osnovu rada znanstvenika na raznim američkim sveučilištima. U tom smislu moram reći da sveučilišta često imaju suradnike u mnogim drugim zemljama. Tako recimo i naši znanstvenici kad su bili u SAD-u, neki su recimo radili, na primjer, dok su imali recimo nekakav postdoktorat, su recimo radili u NASA-i. Znači, hoću reći zapravo da mnogi suradnici izvana, dok su recimo pripremali neki doktorat, imali su priliku da sudjeluju u nekom radu koji je bio vezan upravo za nasna istraživanja. To hoću reći da to nije bilo nešto tajno, nego da su postali mnogi projekti gdje su privremeno dolazili znanstvenici iz drugih država i privremeno su radili neki posao vezan za neki znanstveni rad. Znači, tu nije bilo nekih ograničenja. Premda, naravno, ako neki institut ili neko sveučilište radi neki instrument prvenstveno sa svojim novcima, onda će on nastojati da prvo će on imati primat da koristi te podatke, a poslije će ti podaci biti svakome na raspolaganju. A ima nekih istraživanja koja su odmah svakima na raspolaganju. Tako da zapravo možemo reći, ono što znanstveni instrumenti naprave u okviru NASA-e, to je često dostupno svjetskoj zajednici. Na kraju krajeva i sam Hubble svemirski teleskop, on je rezultat rada, zajedničkog rada i Europske agencije i NASA-e. A ovaj James Webb, on je pak rezultat rada i financiranja tri agencije, i NASA-e, i Europske ESA-e, i Kanadske svemirske agencije. Dakle, vidimo da ovi veliki observatoriji su zapravo takvi da oni kad nešto objave, da su vlasnici zapravo kao prvo tri agencije koje onda dalje to raspoređuju svim onima kojima su ti podaci potrebni. Znači, vrlo je istaknut taj međunarodni znanstveni rad, jer je vrlo široka takva međunarodna suradnja, pogotovo je ona široka kad se radi ovakvim velikim istraživanjima kao što su istraživanja Hubbleovog teleskopa ili istraživanja svemirskog teleskopa James Webb, pa i kad ovaj satelit Swift, kad on alarmira ljude da je negdje bila neka eksplozija, to onda te alerte, te uzbune primaju mnogi teleskopi u svijetu da bi zajednički pokušali doći do nekog rezultata. Jeli? A onda znanstveni radove rade na neki način ili udruženi u jednom sveučilištu ili zajedno rade možda sa nekoliko takvih sveučilišta. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Oprostite na mikrofoni, izvinjavam se, evo sad je u redu. Možda se moje pitanje ne uklapa u trenutnu tematiku, ali evo ukoliko mogne da se to kaže, koliko je jako magnetno polje Zemlje, evo malo ću iz medicinskih detalja primijetiti kada snimamo magnetni rezonanciju, jel onda imamo aparate sa snagom 1 Tesla, 2 Tesla, koliko nam je jako naše magnetno polje Zemlje i koliko bi trebalo da bude jako s njim u vezi od Marsa da tamo počne neki terraforming, eto to. Hvala.
Da, hvala lijepa. Pa zapravo općenito je magnetsko polje Zemlje jako, jako slabo. Ono nije jako, ono ne možemo ga usporediti recimo sa jakim magnetskim poljem koje ima na primjer planet Jupiter. Tako da ja sad ne bih govorio detaljnije, ali u svakom slučaju Zemlje magnetsko polje je slabo. Magnetsko polje, ali naravno, ipak je to jedno magnetsko polje i znamo kad dođe do interakcije sa sunčevom aktivnošću, da onda i na Zemlji nastaje ono što zovemo geomagnetska bura ili geomagnetska oluja. Ovako, kad govorimo o veličini magnetskog polja na površini Zemlje, ono iznosi negdje 25 do 65 mikrotesla. A to bi bilo recimo od 0,25 do 0,65 gausa, dakle manje jednog gausa. Znači, riječ je znači o polju magnetskog dipola koji je inače trenutno nagnut u odnosu na Zemljinu os rotacije. Dakle, možemo zaključiti da je magnetsko polje Zemlje dosta slabo magnetsko polje. Mars nema praktično magnetsko polje globalno, ali sada koliko bi trebalo biti magnetsko polje na Marsu da bismo mogli nešto tamo raditi, to je vrlo teško reći. To je vrlo teško reći jer još uvijek traju istraživanja koja pokazuju koliko Mars gubi sadašnju rijetku atmosferu u interakciji sa Suncem, pošto Sunčev vjetar stalno na neki način ljušti tu rijetku Marsovu atmosferu. Znate, koliko bi trebalo biti magnetsko polje na Marsu, ako bi recimo neko jednog dana radio na umjetni način magnetsko polje na Marsu, niko nije dao neke podatke koliko bi moralo biti veliko. Ali sve ovisi o tome koliko biste atmosferu mogli napraviti. Jer ne biste mogli na Marsu napraviti atmosferu baš onakvu kao na Zemlji. I pitanje je da li biste imali dovoljno materijala da napravite tako gustu atmosferu koju ima naša Zemlja. Tako da terraformiranje Marsa je nešto što više spada u znanstvenu fantastiku, jer i ako bi bilo na neki način moguće tako nešto napraviti, za to bi bilo možda potrebno nekoliko stoljeća. A to bi bilo toliko skupo da je pitanje da li bi u roku od nekoliko stoljeća civilizacija mogla skupiti takva sredstva da napravi tako nešto. Ali u svakom slučaju, niko danas nema neku ozbiljnu namjeru da napravi jedno, recimo, terraformiranje, dakle, planeta kao što je planet Mars, ali on je praktično jedini planet gdje bi mogli barem u nekom science fictionu razmišljati o nekakvom terraformiranju. A sada ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro, ima pitanja, ali ima i odgovora. Znači, NASA, državna agencija.
Da.
Koje države?
Pa Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, NASA je odgovorna vladi Sjedinjenih Američkih Država. Na neki način...
Znači, Sjedinjene Američke Države raspolažu sa podacima kakvim god hoće.
Pa da, oni su vlasnici toga, ali praksa je takva, kad govorimo o znanstvenom istraživanju, poznata je praksa da tu nema nekih tajni. Znate, stvar je samo u tome da će možda neko imati primat u prvim trenucima, u prvim mjesecima ili godinama, ali sve će to biti dostupno. Vidimo da se te znanstvene informacije jako brzo šire, a pogotovo se šire i kod onih najvećih istraživanja je vrlo prisutno međunarodno istraživanje, međunarodne ekipe. Znate, na kraju krajeva, kad je NASA i počela, kad se recimo gradio projekt Apollo, onda su došli stručnjaci iz Europe, mnogi koji su onda radili u agenciji NASA, pa tako i naši inženjeri koji su u vrijeme radili u NASA. Dakle, NASA je primila onda i ljude praktično iz cijelog svijeta, ali način istraživanja je takav da ta istraživanja su uglavnom dostupna svima. Druga stvar, recimo kad uzmete neku vojnu istraživačku, pošto vojska ima svoje isto agencije za razna istraživanja, eksperimente, oni ne mogu javno objavljivati. Ali ono što NASA radi, to je praktično javno dostupno. Jel? Znači, tu postoji jedno ograničenje što radi civilna agencija NASA, a što radi vojska koja ima opet svoje projekte koji nisu javno dostupni. Jel? Toliko o tome. Sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Evo, molim vas, bila je ova tunguska eksplozija, tako?
Tunguska eksplozija, da.
Da, pa čuo sam da su 1938. kada su išli u drugu ekspediciju pronašli zračenje i neke insekte koji su bili promijenjeni malo zračenjem. Pa da li biste možda mogli objasniti kako je došlo do tog zračenja koje su tamo našli zbog tog udara?
Pa ovako, nemamo neke podatke o tome, ne bi mogli reći, ali znate, pitanje je da li je to zračenje baš bilo nešto što bi rekli neprirodno. Jer, pazite, kad govorimo o zračenju, i naša Zemlja ne prima jednoliko zračenje na svim svojim dijelovima. Tako da je sve to, treba uzeti sve to sa određenom dozom pozornosti, znate, svi mi primamo neko zračenje, pa je onda je pitanje zapravo kad se govori o tom zračenju na što su konkretno mislili, koliko to iznosi, ali tu vam nemam neke podatke da bi mogao točno nešto reći, samo ne vidim da je tu neki problem, znate, niko nije otkrio tu nešto sad, nešto neviđeno jednostavno. Jel?
Nisam mislio da je neviđeno, nego me zanimalo zašto je zbog eksplozije bilo i zračenje, jer znate šta, slušao sam ovu emisiju Crna rupa, to vam je na Radio Rijeci,
da.
isto danas u 19.30, pa je tamo vaš kolega rekao da su otkrili ipak nekakvo manje zračenje, pa nisam bio siguran da li je to zbog te eksplozije ili kakva je to eksplozija da sobom nosi zračenje, da li je to uobičajeno ili kada se asteroid raspadne ili komet da ima zračenja. Mislim, ne pričam o teoriji urote, nego čisto me znanstveno zanima da li postoji neko zračenje kada se raspadne asteroid ili komet.
U biti nema značajno, ali ja bih rekao, uvijek imate nekakve, recimo, radioaktivne izotope. I onda mi govorimo o zračenju, ali to je ono što je prirodno, znate. Uvijek to može biti uzrok da su stigli, recimo, neke izotopi koji se radioaktivno raspadaju. Ali to nije sad neko posebno zračenje, znate, nego nešto što je sasvim prirodno. Tako da bi bio vrlo oprezan u vezi toga, znate, dok nemate prave usporedbe i prave podatke, onda ne možemo praktično to komentirati. Ali evo, ja nisam primijetio da je tu bilo nešto ono baš začuđujuće, rekao bih. Evo, toliko o tome.
Ništa ekstremno nije bilo, da?
Ne bih rekao da je bilo nešto baš ekstremno. Jel?
Dobro, hvala vam puno.
Molim lijepo. Dakle, govorio sam o satelitu Swift koji je bio jako važan za agenciju NASA i evo, NASA će imati priliku da taj satelit koji ima raspon od 5,5 metara, koji ima 1,5 tonu mase, da će moći dalje njega da koristi. A recimo, zašto je NASA izabrala baš raketu Pegasus da ga lansira? Jer raketa Pegasus, pošto ona poliče s aviona, a taj će avion poletiti sa Maršalovog otočja u Pacifiku, on će lako moći da postigne onu orbitu, raketa će moći lako postići onu orbitu koju ima zapravo ovaj satelit Swift, koji ima nagib orbite od samo 20,5 stupnjeva prema ekvatoru. Tako da se baš ne bi isplatilo njega lansirati sa postojećih kosmodroma, nego baš ova raketa Pegasus koja poliječe sa aviona, avion može doći u tu situaciju da je bliže ekvatoru i onda će raketa lakše postići ovaj nagib orbite, tu takozvanu inklinaciju od samo 20 stupnjeva u odnosu na ekvator, pa je to jedan razlog, zato će biti iskorištena ova raketa Pegasus sutra za lansiranje, a rekao sam da će to biti i zadnja raketa tipa Pegasus koja će biti iskorištena za lansiranje ovog privatnog satelita, koji će spašavati, znači, ovaj, možemo reći, observatori, čije je puno ime Neil Gerald Swift Observatory.
Andromeda, emisija o svemiru.
E, sad ćemo nešto reći o čudnim česticama. Naime, to su čestice neutrino. Neutrino je jedna subatomska čestica iz takozvane obitelji leptona. To je čestica bez električnog naboja, iznimno male mase. I ona je ono, rekli bi da je gotovo potpuno nevidljiva. Ima slabe interakcije s materijom, pa često tu česticu neutrino zovu čestica duh. Dakle, masa je ono gotovo nula. Neka novije istraživanja pokazuju da je maksimalna masa manja od 0,8 elektron volti. Dakle, bitno je da je, znači, neutrino električki neutralan. E sada, ima nešto vrlo interesantno. Vrlo je teško napraviti detektore koji tragaju upravo za takvim neutrino česticama. I tako, naravno, znamo da na Antarktici upravo postoji jedan takav Ice Cube, jedan posebno ogroman detektor u ledu gdje se pokušavaju uhvatiti te neutrino čestice. I svojevremeno su oni uhvatili jednu neutrino česticu jako visoke energije. Pa je bilo sad pitanje odakle je ta čestica došla. I oni su istraživali mjesto gdje sumnjaju da je s tog mjesta čestica došla i onda su pronašli nešto zapravo vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, radi se o nečem što se već dugo istražuje. Oni su koristili, što se tiče recimo observatori na Zemlji, koristili su teleskop Gemini North koji se nalazi na Mauna Kea, pa su onda koristili čileanski observatori ALMA koji ima sustav od 66 radioteleskopa, pa su onda pokušali dobiti dakle i na području radiospektra i u području elektromagnetskog zračenja koji odgovara vidljivoj svjetlosti, pokušali su dobiti sliku mjesta odakle misle da je stigao taj neutrino jako velike energije, što znači da je rezultat neke posebne eksplozije koja se dogodila. I što su znanstvenici pronašli? Pronašli su jednu galaksiju koja je vrlo zanimljiva, jer ta galaksija ima veliku masu i funkcionira kao gravitacijska leća. I uz tu galaksiju vidimo nekakve žute lukove. A ti žuti lukovi su zapravo deformirane slike galaksije koja je puno, puno dalje. I zapravo sad radi se o tome da galaksija koja je puno dalje, da ona ima jako puno prašine i da na neki način ta prašina zaustavlja to zračenje. Međutim, naravno, kad govorimo o neutrino česticama, one su jako prodorne. I onda, kad se recimo druga vrst zračenja, kao što je recimo submilimetarsko zračenje, infracrveno zračenje, optičko, rengensko, kad se ono ne probije, ali neutrino čestica se uspije probiti. I tako smo eto došli do zaključka da se radi o jednoj galaksiji koja je od nas daleko 11 milijardi svjetlosnih godina. Evo, interesantno je vidjeti zapravo tu galaksiju i uokolo nje vidimo taj efekat gravitacijske leće. Biće naravno potrebno još ovakvih istraživanja da se pokaže da li zaista ovakve galaksije koje imaju veliki razvoj zvijezda, nagli razvoj zvijezda, koji ima jako puno prašine koja omogućava da se zvijezde brzo rađaju, da tamo nastaju ovakvi događaji koji mogu uputiti i ovakve čestice neutrino jako, jako velike energije. Jer kad znanstvenici ustanove da su otkrili neutrino jako velike energije, tako velike da se to dogodi ono možda jednom godišnje, onda oni naravno jako ih zanima da vide odakle je došla ta čestica. I sad naravno mi ne možemo ništa pouzdano reći, bit će potrebno još ovakvih sličnih istraživanja da bi vidjeli da li zaista ta, u ranom svemiru, prije recimo 10 milijardi godina, da neke galaksije koje su jako slabo vidljive zbog prašine, da možemo njih povezati sa ovim neutrinima visoke energije koji su znači, na zemlji registrirani. Dakle, još jedno istraživanje koje tek na neki način počinje da otkriva nešto za što još nismo sigurni što ćemo zapravo otkriti. Ali u svakom slučaju da će i svemirski teleskop James Webb pomoći upravo u ovom istraživanju da vidimo da li te udaljene prašnjave galaksije, da li su one upravo takve galaksije gdje se događaju takvi događaji koji su izvori upravo tih neutrina visoke energije, a koje mi primamo. Evo, tako je teško uloviti česticu neutrino, a onda je sad teško naravno i ustanoviti zapravo koji je razlog da je ta čestica neutrino upućena, što se događa u toj dalekoj galaksiji ranog svemira, da je na neki način upravo tamo takva jedna čestica stigla. Ali zapravo, koliko zapravo priče ima oko samo jednog neutrina koji je putovao preko 10 milijardi godina i sad mi nagađamo zapravo koji je razlog koji je zapravo tu česticu neutrinu uputio. Koja je to eksplozija, što je to bilo, što je taj neutrinu uputilo prema nama i sad je taj neutrinu na svu sreću ulovljen. Ali evo, mi onako hvatamo česticu po česticu i pokušavamo uloviti mjesto odakle ta čestica došla.
Andromeda, emisija o svemiru.
Naši slušatelji se mogu i dalje nama javiti na telefon 01-616-7002. Jedna japanska sonda proći će uskoro pored jednog vrlo malog asteroida. To će zapravo biti najmanji asteroid ikad kojeg je posjetila jedna svemirska letjelica. Dogodit će se to uskoro i to 5. srpnja, dakle, znači za 5 dana. Ovako, radi se o poznatoj međuplanetarnoj sondi Hayabusa 2 Japanske svemirske agencije. Znamo da je ta svemirska sonda lansirana davne 2014. godine. Dakle, zaista je prošlo mnogo vremena, 12 godina. I ta letjelica je pokupila uzorke sa asteroida o kojem smo često pričali, to je asteroid Ryugu. To je jedno tijelo koje je široko preko 900 metara. Letjelica je uzela uzorke s tog asteroida oko kojeg je dugo vremena kružila i te uzorke je poslala na Zemlju. Naime, kapsula s letjelice je bila odvojena u blizini Zemlje i te uzorke smo dobili 2020. godine. Dobili smo uzorke sa asteroida Ryugu. Dakle, prošlo je već 6 godina od tog dana. A letjelica Hayabusa 2 i dalje radi, ona je nastavila svoje putovanje, naravno kad govorimo o ovakvoj letjelici koja istražuje asteroide, ona leti zapravo u orbiti oko Sunca, kao satelit Sunca. I ova letjelica, ona je imala jedan mali problem, bila je otišla u safe mod, ali ona i dalje ipak radi i očekujemo da će 5. srpnja ona proći, znači, pored jednog malog asteroida. Procjene su da je taj asteroid zaista, zaista jako, jako malen i ono što je interesantno, letjelica će proći jako blizu njega. Naime, ona će proći na daljini od svega nekoliko kilometara. To je vrlo teško i reći koliko će točno proći, jer kad govorimo o takvim malim tijelima, mi ne znamo dovoljno precizno putanju takvih malih asteroida. Ali u svakom slučaju, letjelica će projuriti sa brzinom većom od 5 km u sekundi. Ona će pri takvoj velikoj brzini prijuriti pored tog malog asteroida. I onda ćemo vidjeti što će letjelica uspjeti vidjeti. Mali asteroid se zove Torifun. Dakle, asteroid Torifune je naziv za taj mali asteroid pored kojeg će ova japanska letjelica prijuriti. Nadimo se da će ona u toj brzini ipak uspjeti napraviti slike, pa da ćemo točno moći vidjeti kako taj asteroid izgleda. E sad, prema nekim procjenama, taj asteroid je širok negdje oko 450 metara. Ali evo, nadamo se da će japanska misija Hayabusa 2 uspjeti i da ćemo vidjeti prvi put slike jednog asteroida kojeg nikad nismo vidjeli. Jer teleskopi nam ne mogu dati takvu sliku jednog ovakvog objekta koji je mnogo milijuna kilometara daleko od nas. Mi možemo dobiti neku sliku asteroida, recimo kad prođe blizu Zemlje i to onda uz pomoć sustava radio teleskopa putem interferometrije. Jer koliko god teleskop može biti jak, ova tijela su mala i teško je dobiti njihove prave slike. Tek kad neka letjelica prođe pored takvog asteroida, tek onda zapravo možemo vidjeti koliko je točno to tijelo veliko i naravno prolaskom pored asteroida ćemo već dobiti neke podatke o promjeni putanje, pa ćemo moći zaključiti i kolika je masa upravo takvog jednog asteroida o kome pričamo. Tako, evo, puno očekujemo još od ove misije Hayabusa 2, koja je već tako dugo kruži oko našeg planeta. A sada, vjerojatno, možda još traje svemirska šetnja dvoje američkih astronauta. Ta svemirska šetnja koja je počela negdje možda oko 2 popodne po našem vremenu. Ona je sad već trebala ne završiti, je trebala je trajati 6,5 sati i ona je, mislim, završila. A o čemu se radi? Dvoje nasljednih astronauta su otišli u svemirsku šetnju da bi radili na jednom popravku. Radi se o astronautu Chrisu Williamsu i astronautkinji Jessici Meyer, koji su trebali obaviti danas popravak na onoj mehaničkoj ruci kanadske proizvodnje, to je Canadarm 2. Naime, jedan zglob na toj mehaničkoj ruci je pokvaren i radi se o zglobu koji ima masu oko 90 kg, a oni su već imali rezervni zglob u svemirskoj postaji, pa su oni trebali na neki način promijeniti zglob te mehaničke ruke. Kompletna ta mehanička ruka ima 1,5 tonu i ona je još davno, 2020. godine, je glavni dio mehaničke ruke bio dopremljen na međunarodnu svemirsku postaju i vidimo da ta mehanička ruka je obavila do sada mnoge važne poslove. Ona nekad na neki način mora pomagati astronautima kada treba nešto raditi, kada treba, recimo, izbacivati stare baterije pa namještati, instalirati nove baterije koje su stigle teretnom letjelicom. Dakle, ima puno posla koji se rade pomoću mehaničke ruke, jer ta mehanička ruka puno pomaže, znači, u održavanju svemirske postaje, ovom nadogradnji. Evo, vidjet ćemo poslije današnjeg dana da li je uspio popravak ili je to možda samo tek prvi dio popravka ove mehaničke ruke, što su ovo dvoje astronauta, jedan čovjek i jedna žena, trebali danas napraviti.
Andromeda, emisija o svemiru.
Malo prije smo spomenuli japansku sondu koja će 5. srpnja proći pored jednog asteroida, to je sonda Hayabusa 2, ali imamo interesante podatke i o kineskoj svemirskoj sondi koja nosi ime Tianwen-2. Naime, ova kineska međuplanetarna sonda Tianwen-2, ona je bila lansirana u svibnju prošle godine. I upravo ona treba ovaj mjesec doći u blizinu također jednog asteroida. To je mali asteroid koji nosi oznaku 469219, a zove se Kamualeva. A taj Kamualeva asteroid je poseban asteroid, on je takozvani kvazi satelit Zemlje. Znači, on u jednoj kombinaciji gravitacije Sunca i Zemlje, on kruži oko Zemlje na vrlo velikoj daljini. To nije jedna prava orbita oko Zemlje, ali zovemo ga kvazi satelit jer on privremeno obilazi našu Zemlju. E, vidite, taj mali asteroid Kamualeva, pored njega će doći upravo, očekujemo za 7 dana, 7. lipnja, trebala je letjelica doći u ovom mjesecu, ali nemamo sad još podatke da li je došla. Ona bi trebala kružiti oko tog asteroida, nemamo podatke da li je stigla, ali ona bi trebala uzesti uzorke sa tog asteroida i donijeti uzorke na Zemlju. Naime, kad letjelica bude prolazila kasnije pored Zemlje, ona bi onda uputila kapsulu koja bi donijela uzorke sa ovog asteroida. A taj asteroid, procjena je da je on velik negdje 40 do 100 metara. To bi zaista bio najmanji asteroid kojeg je neka letjelica posjetila. Međutim, evo, nemamo još podatke da li ona do tog asteroida stigla. Ona je po nekim podacima već trebala stići do tog asteroida. Ali povratak bi bio na Zemlju tek 2027, dakle sljedeće godine. Trebala bi donijeti recimo bar negdje oko 100 grama materijala s tog asteroida. Ali to nije sve. Matična letjelica Tianwen-2, ta kineska letjelica, ona bi produžila svoje putovanje oko Sunca i onda 2035. godine, dakle za 9 godina, ona bi prošla blizu jednog kometa koji nosi oznaku periodičko komet 311. To je komet koji nosi ime Pan-STARRS, komet 311 Pan-STARRS. Pored njega bi ona došla, projurila u siječnju tek 2035. godine. Evo, to je znači zadatak ove kineske sonde, istraživanje, detaljno istraživanje malog asteroida i onda kasnije za 9 godina istraživanje jednoga kometa. Vrlo, vrlo ambiciozno, ovo je zapravo prva kineska misija koja bi trebala donijeti uzorke baš sa jednog asteroida. A znamo da je Kina već 2 puta donijela automatskim putem, automatskim letjelicama uzorke na Zemlju. U prvom slučaju to su bili uzorci s ove naše strane mjeseca, a onda je donijela uzorke i sa one druge strane mjeseca, pa je Kina zapravo jedina zemlja koja je pokupila uzorke sa one druge strane mjeseca. Imala je naravno za tu misiju i posebnu letjelicu kao relej da može istovremeno imati održavanje radio veze sa orbiterom i sa ovom letjelicom koja se spustila na tu drugu stranu mjeseca, gdje prvi stupanj ostao, a onaj drugi stupanj je poletio s te druge strane mjeseca, spojio se s orbiterom u orbiti oko mjeseca, predao poseban mali kanister sa uzorcima i onda je orbitalni dio krenuo prema Zemlji da bi se onda odvojila kapsula koja je donijela te kineske uzorke na Zemlju. Kina je naravno u ovakvim slučajima uvijek obavijestila međunarodnu zajednicu, pa sve zainteresirane strane, sveučilišta, instituti, oni su se mogli dobrovoljno javiti da bi dobili dio tih uzoraka i da bi onda mogli te uzorke istraživati. Jeli? Tako da Kina u tom smislu je otvorena za takvu međunarodnu suradnju i evo, Kina je 2 puta zaista uspješno donijela uzorke automatskim putem. Ove kineske letjelice za uzimanje uzoraka automatskim putem su zaista bile velike letjelice. Svaka je imala masu od preko 8 tona. I tu je bila i kapsula koja se vraća na Zemlju, orbitalni modul koji je kružio oko mjeseca, koji je morao kapsulu kasnije posjetiti prema Zemlji, onaj dio za spuštanje i još onaj dio za uzlijetanje koji je morao sa uzorcima poletjeti, napraviti randevu, spojiti se orbitom oko mjeseca, predati uzorke i onda da ovaj ostatak letjelice krene prema Zemlji. Tako da svaka takva misija sadržavala je zapravo 4 modula kao 4 posebne letjelice od kojih je svaka morala napraviti svoj plan. Ali moram reći, svih 6 kineskih automatskih letjelica od prvih orbitera pa lendera koji su spuštali rovere na Mars, sve su te kineske misije bile uspješne jer je Kina u njih dosta ulagala. Znači, nije bio problem novac, oni nisu išli na neki minimum, oni su radili dosta solidne velike letjelice, dosta sigurne, sa rezervnim uređajima, dobro su bile financirane aktivirane i zaista svih tih šest kineskih misija vezanih za istraživanje mjeseca bilo je potpuno uspješno. Dapače, čak smo imali situaciju da recimo orbiter koji je kružio kod mjeseca da je nastavio kasnije jer imao goriva pa je bio izbačen iz veće orbite pa je nastavio putovanje u međuplanetarnom prostoru, tako da je tu Kina ostvarila jedno veliko iskustvo, ostvarila je velike uspjehe, a očekujemo da negdje do kraja ove godine Kina lansira prema mjesecu letjelicu Chang-7. To će biti zaista jedan vrhunac za sada ovo kinesko istraživanje mjeseca, jer bi ta letjelica trebala donijeti na površinu mjeseca i jedan rover, ali bi trebala donijeti i jednog takozvanog skakača. To bi bila jedna letjelica koja bi bila svojevrsni dron, koji bi pomoću raketnih motora bi mogao premještati se na površini mjeseca. Takva bi letjelica mogla otići tamo gdje je recimo mjesečna sjena na dnu nekih kratera oko južnog pola mjeseca, jer se radi o istraživanju južnog pola mjeseca. I možda bi ta kineska letjelica mogla biti prva koja bi došla u direktni kontakt sa vodenim ledom na površini mjeseca. Mi još ne znamo na kakav ćemo taj led naći, da li će to biti sitne čestice leda, kristalične leda pomiješane s prašinom, ili tu ima veći komada leda, ali mapiranje za objekte su pokazala da očekujemo da ima dosta vodenog leda u području južnog pola, najviše tamo gdje je vječna sjena u dnu nekih kratera gdje se nikad ne stižu sunčeve zrake i tu će se taj led tražiti. Tako da evo, Kina će možda biti prva koja će doći prva u kontakt sa tim modernim ledom na mjesec. Evo, očekujemo puno te kineske misije Chang-7 negdje do kraja ove godine, a danas će i nas objaviti neke nove stvari vezane za suradnje s još nekim privatnim tvrtkama koje će u narednim godinama slati svoje robotske letjelice. Ćemo u narednim mjesecima, godinama puno slušati o robotskim letjelicama koje će istraživati posebno ovo južno polarno područje našeg susjeda, našeg mjeseca.
Andromeda, emisija o svemiru.
Imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Hvala na lijepim i korisnim informacijama. Hvala. A zanima me, od tolike gomile satelita iznad nas, koliko ih je opremljeno i u mogućnosti pomagati u ovozemaljskoj problematici, poplave, požari, zemljotresi, odroni, takve kataklizme, jer dok mi ovozemaljskom tehnologijom dopremo do tih područja pa i dignemo i avijaciju i dronove, cijela široka slika bi mogla biti preglednija, čak možda i nekim termokamerama otkriti gdje ima živih pod ruševinama, što bi puno pomoglo ljudima, kao na ovom zadnjem slučaju te tragedije u Venecueli. Bi li to pomoglo nama u ovozemnom životu?
E, hvala lijepa na ovom dobrom pitanju. Da, da, zaista, postoje sateliti koji su jako važni upravo da ljudi mogu brzo reagirati u izvanrednim situacijama, i kad su potresi, i kad su poplave, bilo kakvi događaj. I zaista, vrlo brzo se dobiju podaci. Recimo, Europska svemirska agencija ulaže milijarde dolara upravo da bi zapravo imala te satelite koji spadaju u program Kopernikus. Dakle, europski program zove se Kopernikus, oni su uložili zapravo čitave milijarde eura u taj program. Prije sam spomenuo satelit Sentinel 3, imamo više tih satelita Sentinel koji rade u okviru programa Kopernikus. Ja se dobro sjećam kad su bile one velike poplave u Njemačkoj prije nekoliko godina, koje su bile stravične poplave kakve se ne pamte. Što je bio slučaj? Recimo, ovi iz programa Kopernikus su to što imali podatke na osnovu kojih su zaključili da bi u kratkom vremenu mogla stići velika količina oborina. Međutim, zatajili su na lokalnom nivou. Znači, oni koji su primili poruku da će se nešto događati, nisu zapravo shvatili, nisu shvatili koliko je to važno. Nekad morate biti sposobni shvatiti, dobro razumjeti poruku i reagirati. Znači, često je bio slučaj da lokalno nije stvar shvaćena ozbiljno, a moglo se spriječiti mogla se tragedija spriječiti bar djelomično da su ljudi mogli reagirati. Dakle, vidimo da već godinama ovaj sustav Kopernikus europski jako dobro funkcionira. Znači, oni stalno prate, to rade prognoze kad gdje može doći do povećanog broja oborina koje bi mogli stvoriti poplave koje su rijetke po svojoj veličini. Kad se dogodi negdje potres, onda imamo takve satelite koji će vam dati točno podatke za koliko centimetara se tlo podiglo, spustilo, da li je otišlo u jednu stranu ili u drugu stranu. Te podatke su sve dobivali pomoću posebnih satelita koji onda mjere upravo i ta pomicanja tla. Znači, imamo zaista satelite koji točno prate što se događa i onda, naravno, kad vam satelit snimi, recimo, neku poplavu ili kad vam snimi područje potresa, on na osnovu tih prvih slika se vrlo brzo vidi stanje, kakvo je stanje, gdje treba djelovati, koja je pokrajine zahvatila neka ta šteta i tako dalje. Znači, satelite nam već u tome puno pomažu. Zato mnogi sateliti se upravo i rade u cilju da se može brzo reagirati, da imamo pravu informaciju na osnovu kojih će ekipe za spasavanje doći tamo gdje trebaju doći i što ih zapravo čeka. Dakle, taj sustav zaista radi, tako da recimo razne svemirske agencije imaju u tom smislu satelite na koje računaju u tom smislu da im pomognu kod ovih nesreća koje se događaju. Zaista, bez tih satelita ne bi mogli imati pravodobnu informaciju o veličini štete, ne bi mogli odmah imati sliku kolike površine neka poplava zahvatila, a neka su ti podaci važni i prije ovakvih poplava, da bi se bar radila procjena da li postoji mogućnost da se neka velika poplava dogodi i tako dalje. I se stalno prati vlažnost tla, prati se temperatura mora, temperatura jezera, temperatura tla. Dakle, zaista se puno radi, pa mogu reći da je Američka agencija NASA i ona je uložila velike novce u ovaj sustav. Tu još postoji Američka agencija za atmosferu i oceane, pa onda i NASA i Agencija za oceane, oni imaju neke zajedničke satelite, upravo u tom smislu da prate što se sve na Zemlji događa. Tako da ja bih rekao, velik novac je uložen proteklih godina u ove još modernije satelite koji prate što se događa na Zemlji, što se događa u atmosferi Zemlje i što se općenito događa sa klimom. Mi znamo i ove promjene kada dođe do bitnih promjena temperature oceana koje onda utječu na klimu. Znamo da se sve to prati sa satelita i da se pokušava prognozirati. Evo toliko što se tiče odgovora na ovo pitanje. A sad bih nešto rekao o jednoj vrlo interesantnoj galaksiji. Naime, radi se o radiogalaksijama. Kad govorim o radiogalaksiji, onda mislimo na galaksiju koja je interesantna po tome što je posebno otkrivena upravo pomoću radioteleskopa, pomoću radioastronomije. I sad ima jedna interesantna radiogalaksija koja je zainteresirala znanstvenike, jer su ustvrdili da kod jedne radiogalaksije imaju vrlo interesantne ove mlazeve plazme koji zrače u radio području. Pa su izračunali da je takva jedna struktura dugačka ništa manje nego 1.800.000 svjetlosnih godina. Pa to bi onda bilo 18 puta više od promjera onog glavnog dijela Milky Way, glavnog dijela Kumove slame ili Mliječne staze, dakle naše galaksije. Pa su znanstvenici onda išli istraživati zašto je takva struktura upravo takva kakva jest. Ona na jednom mjestu kao da završava pa se vraća natrag, pravi jedan lug. A na drugom mjestu, s druge strane, ima oblik slova S i ona ide u jedan dugački rep. I onda su znanstvenici ustanovili zapravo da se ovdje radi o jednoj interakciji kada neka galaksija prolazi velikom brzinom, takozvanom nadušnom brzinom, s obzirom na materijal u kojem se kreće, ona ima veliku brzinu u odnosu na onaj okoliš galaktički. U jednom galaktičkom jatu između galaksija imate mnogo razređenog plina, razređene prašine. I sada, kad vam neka galaksija velikom brzinom uleti u taj prostor između galaksija gdje ima tog razređenog plina, onda dolazi do interesantne interakcije. I upravo, zahvaljujući takvoj interakciji, oni su objasnili ovu strukturu dugačku skoro 2 milijuna svjetlosnih godina, nevjerojatno veliku strukturu, koja je rezultat, dakle, sudara jedne takve radiogalaksije sa materijalom u galaktičkom jatu, znači sa materijalom, razrijeđenim plinovima koji se nalaze između pojedinih galaksija. Kod ovog istraživanja bilo je jako važno istraživati koristeći onaj poznati sustav LOFAR, gdje je centar Nizozemskoj, a to radi se o malim frekvencijama. To su frekvencije, takozvano istraživanje na valnoj duljini od 2 metra. Na tim malim frekvencijama su uspjeli jako dobro pratiti ovakve strukture plazme u ovakvim plazmenim nazivima koji idu od, tako, od ovakve radiogalaksije, a ti mlazevi, ti jetovi su zapravo rezultat funkcioniranja jedne super masivne crne rupe u centru takve galaksije. Tako da ovo istraživanje govori o tome kako zapravo super masivna crna rupa svojom aktivnošću, svojim okolinom djeluje na samu galaksiju, na njene mlazeve i kakva je ta interakcija u vezi sa ovim međugalaktičkim prostorom u nekom galaktičkom klasteru, to jest u nekom galaktičkom jatu. U svakom slučaju, ova radiogalaksija koja ima tu čudnu strukturu sa tim čudnim nazivima je jedan poseban izuzetak, ali se znanstvenici nadaju da će moći mnogo više ovih slučajeva vidjeti kada bude u punom pogonu i onaj posebno postrojenje, takozvani kvadratni kilometar, postrojenje kvadratnog kilometra, a to će biti ovaj veliki radioteleskop koji će biti i jedan je i u Africi, jedan je u Australiji, koji će pomoći upravo u praćenju ovih interakcija između radiogalaksija i okoliša u takvom jednom galaktičkom jatu.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje Andromede. Glazbeni urednik je bio Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matija Lacko. Hvala lijepa, laku noć, doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru.